subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo Washington idinkaga imaneysa. Waa aroor jimca ah, bisha Februarina waa 11 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed.
inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado beledweyne kursigiisa wuxuu yaallaa meesha la yidhaha beledweyne, horta kursi shaksile oo beledweyne yaalla ma jire. 25-ka kursi oo taalla kursi walba qabiilaas kale, kursiga faad wax kale yahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar oo faadleyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana faad xildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana dad kala doora waayo uu ka mid noqonaya wax dhibaata oo kaloo jira ma jiraan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinna aanu idinka hayno gabar Soomaaliyeed oo mid ka mid a qoyskeedu uu ku geeriyooday weerarkii masjidka New Zealand oo bilowday dhaqdhaqaaq ay Soomaalida ku taageerayso. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ruushka ayaa 10 maalmood oo dhalatus milatariga ka bilaabay Belarus. 6 ka mid a maraakiibtiisa ayaa waxa ay ku xirteen dekad istaraatiiji ah oo ku taalla badda madow, taasoo canaan kulul kala kulantay saraakiisha Ukraine oo ku sifeeyey ficilada Moscow in ay sii kordhinayaan xiisadda ka taagan gobolka. Dhalatuska ruushka ee Belarus ayaa waxaa ka qayb qaadanaya kumanaan ciidamo ah oo hub casri ah sita, sida gantaalada hawada isaga gudba ee S-400 iyo diyaaradaha dagaalka SU-35, iyadoo meelaha qaarna ay qayb qaadanayeen dhoolatuskaasi uu ka dhacayay ay 210 kilomitir oo keliya waqooyiga kaga beegan yihiin caasimada waddanka Ukraine ee Kiyev. Saraakiisha Moscow iyo Miniski ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ka bixi doonaan Belarus kadib marka uu dhammaado dhoolatuska 20-ka bishan Februari, laakiin saraakiisha reer galbeedka ayaa weli ka cabsi qaba in la geeyo halkaasi Rashiyan duulaan ku ay Ukraine, taasoo ay weheliso 100,000 oo askari oo Moscow ay ku daabushay dhanka bari ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa bilaabay dhoolatuskooda Khamiistii, waxaanay weerar dhoolatuskaasi ciidamada badda ah ay ku qaadeen ruushka, kaasoo soo socda iyagoo ku sifeeyey in ay yihiin dhaqdhaqaaq wax duminaya oo lagu khalkhalgelinayo xaaladda amniga. Kiyev ayaa ku eedeysay ruushka in uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah isaga oo xadiday dhul ballaaran oo biyaha furan ah si ay ugu qabtaan tababarrada gantaalada ah iyo weliba madaaficda. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halkaas warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay waxaa socda qabanqaabada doorashada kuraasta baarlamaanka ee magaalada Beledweyne, waxaana dhowaan magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. 25-ka kursi ee taalla magaalada Beledweyne ayaa ka mid a kuraasta ugu tartanka adag ee baarlamaanka, gaar ahaan aqalka hoose. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo isagu ku sugan magaalada Beledweyne.
bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin, aad aad u mahadsan tahay. Shaqalaha v o a oo dhan waan salaamayaa. salaan kadib, madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax. waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle, maalinka Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda, maalin kasta waa imaan kariyey. laakiin waxyaaba badan يعني أسوق كل اللي أنا هاجري أنا وانا كل شغينا أي ضلع حوجا واحتمنا أي قبيلات كيران دقة قبيل كميتها واحتمنا أي حوجا ضد كان ملاح دولنا هاي إن تبشرنا دقي سنانا ديارا نو هاي نين الحوجا قال مروجنا دي ذي لي أي إذا ما الدولة هذا لو كان أنا ما جيران أما هذا إذا ما الدولة كصعدوا بالويني من ما جيران إذا ما الدولة هري بالويني وجوجي قيبوا ذاك الدول هذي ملتريين هذي بولسيين هذي إذا ما تبديين هري وجوجين أيضا كيري كلا جوجي هذي حتى تديدين لكن واحد من أيضا ضد كونه برالي كيهين أو أنت كلا رالي كجفدي كغيلين يسوا واحد ثمانية يصير رالي كتاعي أي أنقلاتين ويمادين ويمادان أنت سرادين إلي إلى هنا والجوجولي أي ولا ولا أخبرين وأنا 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 يمين مدحوينه وقت جالس أنقلاتين ويمد أي يمين مدحوينه شلا يسركن وهو ذهلين وحلا وحيك ولا هلينا وهو أكثر إسلام اللي جاوا يسكوا خلافين مجران.
إن مركز لجسات تجاين مدحوينه ويمد وحاجرتهم كل سافسن إن صوبت إذا ماذا ماشي اللوج جاي أي كم التهاي إن دار الشدر اللوج عرقلا ذايو دين عكلنا اللوج جوجل حارو إما تنكا إن تليه رينا بالسوق ده حد أنا أهل التليه هم مدحوينها فهد ياسين أو كرسي بيسوق كم دي هاي كراس تطلع مجال هذا البلد وينه ضد كتوم كاسي قبة أما إن قياس عيا إن إذا ماذا سي يا إسكو حريهين كراس تاسي محاد كوكان عنكرتا
فلسطين يرتا ندكا واغان حين غفكي غان عاهور رون ربا غفكي أسيقا دنتيسا وحانا هينا عن كوكان هينا أدو واغرا كرتا هينو مغان حكر واي وغف دنتيسا ما شغايا نيجا دن قودان كشغايا مالك اللي رهي إيضا كو وحيو يمادين إنو لطليا مدحوينو يمادو بلدويني كرسي جيسا أو يا لا ماشاء الله يلعب بالوين هرت كرسي شخصي له بالوين يا لا مجرى شري لما تك كرسي أو تعلى كرسي والبقبيل أسكله قبيل كيسكله أنا مالي كوكو فوضو قبيل كاس أنا دوراني كرسي كسر شيء لما تك كم إذا نحط عصو فوضو وللي قبلها كتر تم قفكي إلهي أكتيس إلهي أكتيس أو قرن أو إلهي وعلفو قبيل كاسونا دورتانا ملاح لغنا كرسيقا فهدو حكاليه هنا كرسي قراصة سوو كميدي هي مدقاره فهليه مجرو هدي قبيل كيسو دورتانا فهد حلبانو لغنا هدو قبيل كيسو عدكالا دورتانا دادكالا دورا وايو كميد لغنا وحلباتاو كالو جرا مجرا لكن دالة او دنقارة او دولة المنسو مالينو عباريا بس غديسو تايا محلكو قولة وايو حواحا شيقا meelaha qaar doorashooyinka ka dhaca say u dhacay waa u jeedaa falastiinay ama isteedina qaar aanu hadda habeli haba lahayn mucaaradkuna kama hadlo walaalay gaalisa marka
taasi madaxweynu ku xigeen madaxweynu ku xigeen sida aad sheegto waa sida qoran ee lagu heshiiyay laakiin meelo badan in isasaas uga dhicin la sheegaa taas hadii aan ka tagno isku soo aaditaanka isku soo aadeen
I don't know. سالو سوق بنا نسلك قوة وعي دكتو هذا واحد على أيام وعي يقول لي عينا هنا وقتها سير دور شو سوق بنا وقتها مدان أخر كهوسنا سير سكور أنا وردونا ديالي
لكن مدحوين مدحوين كحجين وحيابها تون ككينا وحي التهاي إن حل جان أيضا لكينا مدحويني هو أنت أنتجن إن ويمت يا أيده الأجيها إن شان اللي بعتن كرسي أي بلد وين الطالو صو تسمعها السبب قفل بتهم قلين كرتا.
إيه إذا كو قل جدوده وتجاي أو قل مدوه وتجاي أو ب خفر قلبه وتجاي ما يبغى كله وتجاي أو وح وتجاي مال كستا أو قول سومالي إذا وتجاي كوانو ما كم عادية يقولين بلدوينا لكينا وحي وحكاها ليه سماله كو يهرو جوجي سكو بيرن شباب كان مالك هلا عودي هرو بيا بلوينا كنا لدعه الماء ينعاق كلنا بين مركز سياسي تعيده كارلا كارلا war ciidankaas ciidan dowlo waaye.
ugu dambeyn, doorasho sidee ah ayaad filaysaan in ay ka dhacdo beledweyne, gaar ahaana doorashada 25-ka kursi?
doorashada Hirshabeelle ka dhacaysa, gaar ahaan midda beledweyne ka dhacaysa, waxay noqonaysaa mid xur oo xalaala, mid daah furan, dadka iskale oo kursigaas kursi walba musharaxiintiisu ay ku tartanto, ergaa qabiilkiisuna cidday rabta ka dooratay noqon doonta haddii aan lahayd amnigoodana waa la suuqa.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. halkaas aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo Washington si toosa ah uga imaaneysa. markana Kismaayo, askaraynta caruurta dunida mamnuuc ayuu ka yahay, laakiin Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada safka hore kaga jira in caruurta la askareeyo. magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka askaraynta caruurta, taasoo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in caruurta la askareeyo, islamar ahaantaana xeerarka Jubbaland aanay marnaba dhigin in caruurta laga qaybgeliyo askareynta. Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi oo ka tirsan wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa sheegay iyadoo la eegayo xeerarka u yaalla Jubbaland aysan marnaba ogolaanayn in caruurta la askareeyo si xuquuqdooda loo ilaaliyo.
waa qaybta wasaaraddu ay soo diyaarisay oo iyadoo u cuskanaysa xeerka Jubbaland, xeerarka Jubbaland qodobka 29-aad wuxuu qeexayaa in caruurta aan laga dhigi karin ciidan, aan laga dhigi karin da'doodu ay ka yartahay 18-kaas. waxa weeye dabcan dasuurka dad badan baa maaragtay iyo xeerarka hadda noo qoran yaa faraha la soo galgalay oo waa wixii maaragtay hadda ay aaminsan yihiin dadkan maaragtay aan ahayn aan islaamka aan ahayn. laakiin sharcigeena islaamku waxa weye waa 15 jir hadduu gaadho, gabadhu hadday gaadho ama wiilku uu gaadho, waa qaangaar. wixii ka yar marka aan qaangaar ahayn in laga dhigo askar, arrintaa iyada ah inayna bannaanayn oo ay wasaaraddu ay soo jeedinaysaa in barnaamijka isagaa laga hortago.
qaar ka mid a saraakiishii ciidamada booliska ee Jubbaland oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in la ilaaliyo xuquuqda caruurta, islamar ahaantaana laga dhowro askareynta. jeneraal Maxamed Cabdi Xujaale, taliyaha ciidanka booliska Jubbaland, ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin ilaalinta xuquuqda caruurta si aanan loo askareynin, isagoona intaa raaciyey in go-aanka Jubbaland uu yahay in la dhowro xuquuqda caruurta, islamar ahaantaana aan marnaba la askareynin.
arrintan waxaan ka leeyahay shuruucda caalamiga qabtaa, annagana caalamkan ka mid nahay, waa soo dhaweynaynaa. awalna waa ku dhaqmaynay, haddana waa ku dhaqmaynaa. laakiin nimankaa geedka duurkiisa dabadiisa jooga ee xaquuqda ku tumanhaya ilmaha, ciyaalka ku tumanhaya, sharci iyo xisi miday u wadaana aanad garanaynin, kuwaasaa horta u sheegmo u baahan. ilaahay baa mahad iskale, ana dad maskaxdooda fiyowdahay, cunuga wuxuu mudan yahay garanaya, xaquuqdiisa garanhaya, waqtiga uu maxay ahayto waxaan qaadan karo askarinimada qaadan karo, waqtiga shaqada culus uu geli karo, ama sida xamaaliinta, ama aan maxay ahayto waxyaalaha aan cunuga maskaxdiisa ku fiicnayn. dad garanayaa nahay, sharci iyo xisi labadaba u garanaya, laakiin kuwa aan garanaynin in loo sheego u baahan, se haddii loo sheegana aan qaadanaynin way jiraan. arrintaa waxaan ka leeyahay wuxuu caalamka ka qaban anagu mid ka nahay.
askareynta caruurta ayaa dhowr jeer hore qaramada midoobay ee ka digtay, iyadoona Soomaaliya lagu tilmaamo in ay qayb ka yihiin wadamada ugu badan ee caruurta la askareeyo. inkastoo waayadii u dambeysay dowladda Soomaaliya ay bilowday go-aano lagu hortegayo in caruurta la askareeyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsan yahay Aadan Kismaayo. markana dhinaca iyo Australia, gabar Soomaali ah oo degan galbeedka waddanka Australia, kana mid a dadkii eheladooda lagu xasuuqay weerarkii masaajidka ka dhacay ku yaalla waddankaasi New Zealand ee muslimiinta badan lagu dilay, ayaa si iskeeda ugu istaagtay in ay abaabusho oo ay taageerto Soomaalida degan galbeedka Australia si ay u caawiso. waxaa la kulmay wariyaheenna Australia Ibraahim Cumar Baafo, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Luul Aadan Ibraahin ayadoo 8 jir ah ayay timid waddanka New Zealand halkaas oo ay ku soo kortay waxay hadda ku nooshahay galbeedka Australia waxayna kamid ahayd Soomaalidii dadkooda ay qayb ka ahaayeen xasuuqii ka dhacay magaalada Christchurch masjid ay muslimiin ku cibaadeysanayeen dalka New Zealand oo lagu dilay 12 qof oo muslimiin ah maanta oo kale iyadoo salaadii Jimcaha loo taagnaa sanadii 2019 hayeeshee waxaa halkaasi ku geeriyooday walaalkeed oo ahaa wiilka ugu yara dadka la laayay 3 jirna ahaa hadaba Luul ayaa hadda magaalada Perth ee galbeedka Australia ka hirgelisay urur ay ugu magac dartay Somali Support oo ah in la caawiyo jaaliyada Soomaalida waxana aan ugu horeyn weydiiyay sababta ka dambeysay inay u istaagto adeegan
xasuuqitaanka New Zealand ka dhacday oo maxaa la dhahaa dadkii Islaamka lagu dilay sidee maxaa la dhahaa jaaliyada kala daadsan yihiin isku xirnaasho ay jireen sababtaas ayaa igu kaliftay markaan soo laabtay haddii wax walba dhacaan anything happens maxaa magaaladaada ka bilaab dhul gariir haday noqoto caawo dadkii isku xirnaan lahaa
Australia waxaa ku nool Soomaali badan oo si sharci darro ah ku soo galay wadankan oo ku jira xiriyaha lagu hayo dadka sharci darrada doomaha ugu soo galo dhalinyaradaas ayaa in ka badan 10 sano halkan sharci la'aan ku ah Luul waxa ay sheegtay inay qayb ka tahay adeegooda in dhalintaasi xuquuqdooda loo doodo lana caawiyo
dhalinyarada xirxiran waxay mataqaana iyo kuwa sharci darro ama sharcigooda maxaa la dhahaa u baahan in laga caawiyo waxaa kaloo kamid ah in sort of support ay dadkeena u baahan yihiin waxaa kaloo kamid ah xitaa dhaqamaheena in dadkii la soo bandhigo dhaqamna wanaagsan baa ma sha Allah leenahay waxaa kaloo kamid ah caruurteena in afki Soomaaliga la bari karo oo Soomaaligi maadaama si tagay rabo xaqi dhalinyarada anakii waaweynka xitaa naga si tagayo
maadaama ay tahay hooyo da'yar haddana caruur korsanaysa waxa aan weydiiyay adeegyada ay u istaagtay Soomaalida siday warkaan
sidaadaba markii la dhaa Soomaalida Soomaadu isku jiraan dad wanaagsan dad khair jecel dad wax walba mantaqaana wanaag si fiican ka fiiriya nagu jira dad xumaata iyo negative ka fiirina nagu jiraan so Somali is a big markii la dhaho border laga hadlo haddii intaasna loo soo dhacdhaco labada ugu daran waxa way marna high expectation ba laga aaminsan yahay oo maxaa la dhahaa hadii la dhaho maanta daneeto haduu wax ku dhaco dib kasta ku dhaco waxa lagu leeyahay problem can solve gare adigina mataqaana waxa dhan you cannot solve it midda labaad da adaa dhinac kalena waxa low ba lagu fiirinayaa as a yaa waqfkan waa hooyo maxay qaban kartaa ilmaheeda dayacayso maxay anaga nagu soo kordhin kartaa so labada dhinac buu ka helaysaa dad wanaagsan oo maasha Allah oo garanaya way jiraan dad wanaagsan oo jecel maanta daneeyta inay wax ku soo darsadaan way jiraan
waxa jira gabdho da'yar oo halkan ku dhashay amba ku koray oo sanadahan dambe aad ugu istaaga sidii jaaliyada Soomaalida loogu caawin lahaa dhanka sharciyada adeegyada kale ee bulshada iyo waliba sidii qaarkood ay ugu biiri lahaayeen siyaasada dalka Australia Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda gobolka Ontario ee waddanka Canada ayaa la sheegayaa inay qorsheynayso inay meesha ka saarto cusboonaysiinta nambarka taargada gawaarida ee sanadkiiba mar la cusboonaysiiyo. Talaabadan oo ay dad badan soo dhaweeyeen ayaa lagu sheegay mid dadka reer Ontario u baajinaysa malaayiin dollar. Gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan waddanka Canada, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Xuseen Nur Haji.
Qorshahan si rasmi ah wali looma shaacin, balse waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo todobaadyada soo socda sida ay qoreen warbaahinta dalkan. Dowladda uu hoggaaminayo Doug Ford ee gobolka Ontario ayaa lagu soo waramayaa inay meesha ka saari doonto cusboonaysiinta nambarka taargada ee dhammaan gawaarida iyo mootooyinka marka laga reebo kuwa waaweyn ee xamuulka ah. Nambarka taargada waxaa loo yaqaanaa sticker, waa qoraal yar oo ka kooban gobolka Ontario oo 3 xaraf ee ugu horeeya laga soo qaatay oo ay weheliyaan bisha oo iyadana la soo gaabiyay qoraal ahaan iyo maalinta taasoo ah xilliga uu dhacayo. Inta badan dhicitaanku wuxuu ku soo aadaa dhalashada qofka gaariga ku qoran. Dadka reer Ontario ayaa malaayiin dollar sanad walba ku bixiya cusboonaysiintan. Talaabadan ayuu arkaan mid u badbaadinaysa waqti iyo lacag. waa kan farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka.
Dadka degan gobolkan interior ee dalka Canada, taargada gawaarida ay wataan ee sanad walba la cusboonaysiiyo nambarka taargada ee sanadlaha ah, lacagtaasoo ah lacag $120 sanadkii ah, waxaa la soo jeediyey laakiin weli aan la dhaqan gelin in laga daayo. Dadku runtii way soo dhoweynayaan oo aan aniga ka mid ahay, sababtoo ah dhowr arrimood: dhinaca dhaqaalaha oo lacagtii kuu baaqatay, tan labaad waqtiga oo kuu baaqday oo markii ay taargada kaa dhacdo waxay ahayd mar inaad tagtid ood saf gashid, isdiiwaan gelisid oo mid cusub soo qaadatid.
Axmed Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ee soo dhoweeya arrinkan ayaa tilmaamaya in culayska dadka ka degaya Kisukow mararka qaar dadka ganaaxa lacageed ay ku mutaysan jireen marka ay hilmaamaan inay cusboonaysiiyaan nambarka taarkada lagu dhijiyo ee stikerka.
Waa wax aada loogu farxanyaho laba siyaaboodba maaragtay dadka way u anfacee. Midda koowaad, stikerkaas qofka lacag baa kageda jirtay oo maaragtay lacag baa lagu bixin jiray mar walbaba. Tan kalena niyahow, isagoo kaa dhacsan adigoo bisiska wax laga yaabaa, isagoo kaa dhacsan inay askar ku aragto ama taariikhdii la rabay inaa ku cusboonaysiis aad daba martay. Marka askariga booliska oo maarata wadooyinka ilaaliya iyo sharciyada ilaaliya markuu ku qabto tigid kugu siinaya, wuxuu ku dhahaa waay u aadi weysa. Marka tigid haddaa ku heshidna way kasii kharash badan tahay, waa inaa lawyer ila aadi iyo maaratay lacag kale aad bixiso. Marka wallahi waa arrin aada loogu farxa, waa arrin lasoo dhaweeyey waayniyahow, waana dadka dhan way anfacaysa. Dad waxaa jira niyahow aanan xitaa waqtigaas iyo timekaas aan u helin meesha say ku tagaan ay ku bedelaan. Marka dadkii way soo dhaweeyeen aadan loogu farxay. Dhaqaal ahaanna waxaa waa dadkii lacag bay ku bixin jireen lacagtii u baaqanayso. Sharci ahaanna niyo ma artay askartii iyo wixiin way kaga badbaadayeen. Marka waa arrin aada loogu farxa waay.
Dowladda oo in ka badan 1 bilyan la sheegay inay luminayso haddii arrinkan si saxa loo dhaqangeliyo, ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin inay qeyb ka tahay culayska ay ka yareynayso bulshada gobolka, gaar ahaan xilligan oo uu jiro COVID-19. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale.
Waxaa la leeyahay gobolkan Ontario waxaa taala gawaari ka badan 8 milyan oo baabuur. Dowladda Ontariana waxaa ka soo geli jirtay lacag kor u dhaafaysa 1 bilyan oo lacagta Canada ah. Waxaa la yiri marka dowladdu waxay weynaysaa lacag intaa la eg oo ay heli jirtay ayaa ka baaqanaysa. Saa daraaddeed, waxyaabaha ay dowladdu dadku uma taqaana u fududaynayso ama caawinaada ay dadka caawinayso dowladda ayay qeyb ka tahay arrinkan. Inay dowladda 1 bilyan oo heli jirtay ay weyso waxay ku bedelanaysaa inay dadku culeysyaha jiray ay ka dulqaado, ha ahaado mid lacageed ama ha ahaado mid waqti.
Kisukow in meesha laga saarayo cusboonaysiinta stikerka sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in dadka dhowaan cusboonaysiiyey dib loogu soo celin doono lacagta ay ku bixiyeen, balse lama shaacin cidda lacag celintaasi heli doonta iyo qaabka loo celinayo. Dadka qaar ayaa qabaa in tallaabadan ay dowladda gobolka uu hogaaminayo Doug Ford ugu gol leedahay kasbashada codadka dadka gobolka, maadaama doorashada guud ee gobolku ay dhici doonto bilowga bisha Juun ee sanadkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Julaay ee sanadkan waxaa dalka Masar u buuxsamay 70 sannadood oo awoodda dalkaasi ay gacanta ku hayeen xoogaga milatarigu marka laga reebo muddadii koobnayd ee maamulkii Maxamed Morsi sannadihii 2012 ilaa 2013, iyadoo markii dambena milatarigu ay dowladdiisii rideen. Hoggaanka milatariga ee dheeraaday dalka Masar dad badani waxa ay u arkaan inay keentay iyadoo dhaqaalaha, xasiloonida iyo horumarka siyaasadda dalka ay lafdhabar u yihiin dadka falanqeeya siyaasadda wadamada soo koraya qaarkoodna waxa ay aaminsan yihiin in dalal badan oo wadamadaasi ka mid ah aanay u hoggaansami karin dimuqraadiyad, iyaga oo ku doodaya in dimuqraadiyaddaasi ay tahay nidaam ay nashqadeeyeen dalalka reer galbeedka ahi oo iyaga uun ku habboon. Badanka wadamada soo koraya nidaamka ay ummadahoodu u dhisan yihiin waa ay ka duwan yihiin kuwa kale. Badanka wadamada soo koraya nidaamka ay ummadoodu u dhisan yihiin way ka duwan yihiin kuwa soo koraya. Tusaale ahaan, dalal badan oo ku yaala bariga dhexe waa wadamo qani ah, shacabigooduna ku nool yihiin nolol wanaagsan,
markaas baahi muuqata uma qabaan dimuqraadiyad laga yaabo inay ku dumaan. Laakiin haddii lasoo weeraro, dad badan ayaa aaminsan inaanay u dagaalami doonin madaxda ama boqortooyada xukunta. Dad badan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin in markii uu xukunka milatariga maqnaa Masar ay waxyaabo badan oo aan daniigu jirin dalka ay ka dhaceen. Waa maxay haddaba sababta xukunka milatariga ugu dheeraaday dalka Masar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Ciidanku waxay ku guuleysteen in ay isticmaalaan gacan birah inay ku qabtaan dalka oo ay cabsigeliyaan shacabka si aynan xilka uga tegin, talabaadna inay u raadiyaan muxuu ahaay taageero dhaqaale iyo mid maxay ahayd arrimo dibadeedba dibadda looga taageero. Marka Jamaal Cabdinaasir Soviet Union buu ku tiirsanaa dhaqaale ahaan iyo saameyn ahaanba iyo military ahaanba. Maxamed Anwar Saadaad galbeedka ayuu u jeerjeersaday sida la ogsoon yahay, caalamka Western Liberalka ayuu ku tiirsanaa oo ah galbeedka xoriyadda ama madax banaanida ay ayagu tahay qiyamkooda. Muxuu ahay Mubaarakna uu isku xiray labadaba galbeed iyo bariba uu isku xiray oo Soviyeetka iyo labadaba uu la tacaamulayay. Sisina waxaad moodaa in uu galbeedkiina xiriir la leeyahay bariga dhexana xiriirkiisa uu xoojiyay, khaasatan calaaqaadka hadda kala dhexay isaga iyo muxuu ahay Imaaraadka.
Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in reer galbeedka dimuqraadiyadda ay sheegaan in ayaga hoggaanka u yihiin ay door bidaan in dalalka soo koraya, gaar ahaana kuwa muslimiinta ah iyo wadamada qaniga ah ee khaliijkaba, aanay ka hana qaadin dimuqraadiyaddaasi, iyagoo ay meesha ka bixi doonaan madaxda iyaga talada ka qaadata. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Galbeedka mabda ay iyagu waxbaarsan yihiin xoriyad furan ayuu mataqaanaa ballanqaadaya. Marka dhanka kale la eego in ay xoriyaddu furnayn oo ay xadidan tahay, sidaa daraaddeed labada qiyam ayaa ishardinaya. Marka haddii ay ku cadaadiyaan madaxdaasi in ay hirgeliyaan nidaamka dimuqraadiyadda, waxaa dhici karaysaa inuu kacdoon shacab dhaco oo uu markaa xilka qabto urur islaam ah ama hogaamiyeyaal islaama oo ku dhaqaya dalka shariicada islaamka. Taas awgeed ayay uga lexleexanayaan. Hadda ka horba isbeddelkii ka dhacay Iiraan, shaah markii la inqilaabay oo Khomeini uu xilka qabsaday, xisbigii ama ururkii islaamka ahaa uu yiri macnaha xilka ayaga dalka hayn doona. Arrimahaas ayaa iyagoo fiirsanaya maslaxadooda ku kalifaya in ay arrinkaasi ku dhiirin.
Wadamo kale oo badan dimuqraadiyadda reer galbeedka waxaanu saamaxaynin qaab dhismeedka ummadooda sida iyagoo qabiilo kasoo jeeda ay maamulaan boqortooyo, halka dad badan ay u wanaagsan tahay in awoodda lagu hayo sida qaar ka mid ah dadka ka faallooda dimuqraadiyadda ay aaminsan yihiin. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana gabagabadii idaacaddayada waxaanu dhegihiina ku sii dhaafaynaa codka macaan ee Maxamuud Cabdijeeri iyo Luul Jeylaani. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adna soo